O expresie foarte cunoscută în Psalmul 23. Valea umbrei morții vorbește despre situații în viață când suntem expuși unor pericole mortale și ne trezim vulnerabili și fără apărare. Un alt vers din Psalmul 23. Nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Vine ca o adiere proaspătă de har și de încurajare divină. Dar mai există o altă vale despre care aș dori să vorbesc în această dimineață. Valea umbrelor inimii. Nici nu știu care dintre ele e mai periculoasă. Sunt sigur că cea despre care vom auzi în această dimineață. Pentru că pericolul din valea umbrei morții are în vedere existența noastră fizică, efemeră, trecătoare pe acest pământ. Însă valea umbrelor inimii are de-a face cu o amenințare în noi, care periclitează destinul nostru etern. Pentru aceasta aș vrea să ne întoarcem spre un verset din Biblie, din Cartea Proverbe, pe care colegii în liceu îl puneau pe sonete, care l-am întâlnit pe diferite cartonașe, la studii de grup mic, la întâlniri de tineret și pe care fiecare dintre noi îl știm atât de bine. Proverbe 4:23. Haideți să deschidem Biblia acolo și să ne aducem aminte de acest verset care aș vrea să ne însuflețească în această dimineață și să ne pregătească pentru momentul cinei și pentru lucrarea lui Dumnezeu în inimile noastre. Înțeleptul și omul lui Dumnezeu, Solomon, spune: păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Søren Kierkegaard, un filozof creștin danez, asemăna ființa umană cu o persoană care, deși are o casă cu 3 etaje, insistă să trăiască în pivnița jilavă. Ceva care ne trage în jos, spre subsol, și ne face să ne obișnuim cu izul muced al unui beci plin de igrasie colcăind de gângănii. Este o metaforă, o imagine cu privire la viața oamenilor pe pământul acesta. Deși Dumnezeu i-a înzestrat cu rațiune, cu trăiri, cu mai multe etaje în ființa lor spirituală, cu deschidere spre divin, spre Dumnezeu, mulți oameni preferă să trăiască în beci, într-o atmosferă încărcată de mucegai, de igrasie, într-o stare care nu îi cea pe care ne-o dorim cel mai mult. Și această provocare pe care o citim în această dimineață, pe care am citit-o, ne invită să privim la inima noastră. Părinții nu știu ce zace în inima copiilor. Copiii nu știu ce gânduri îi animă pe părinții lor. Soțul nu știe care sunt gândurile soțului, soției. Și soția nu știe ce se află în inima soțului de multe ori. Să aș vrea să vă spun în această dimineață că Dumnezeu ne cunoaște inima la fiecare. O întrebare de pornire în această dimineață ar putea fi: care sunt lucrurile înspre care ne fuge mintea atunci când avem un răgaz? La ce ne gândim? Încotro călătorește mintea, gândurile noastre, încotro călătoresc? Această întrebare ne ajută să înțelegem mai bine inima acestor cuvinte pe care le găsim în Proverbe 4:23. Și invitația este următoarea: închipuieți inima ca și când ar fi un izvor de apă proaspătă, din care vrei să poți bea în fiecare zi. Peter Marshall, fost capelan al Senatului Statelor Unite, obișnuia să spună povestea numită Paznicul Izvorului. Și aș vrea să fim atenți la această imagine, care ne pregătește pentru a înțelege mai bine această pildă, această morală, această maximă. Spuneam altădată, în proverbe se poate foarte bine predica dintr-un singur proverb, dintr-un singur gând. E o înțelepciune de o viață sintetizată, adunată într-o afirmație cu tâlc, ușor de reținut, care te prinde, care înșurubează în mintea ta. O adevărată gândire, înțelepciune care vine de la Dumnezeu. Și această poveste ne spune că trăia odată în pădurile unui sat din Austria, situat pe versantul de răsărit al munților Alpi, un bătrân blând. Cu mulți ani în urmă, sătenii îl angajaseră pe bătrân ca pasnic al izvorului, iar datoria lui era să păstreze curate ochiurile de apă din crevasele muntelui. Din aceste bazine montane, apa curgea în vale, alimentând râul care trecea prin oraș. Cu râvnă neobosită, pasnicul izvorului străbătea munții, îndepărtând frunzele și ramurile uscate căzute în bazine și curățând nămolul, care altfel ar fi astupat și contaminat cursul apei limpezi. Cu timpul, satul a devenit o populară stațiune turistică. Lebede grațioase pluteau pe râul cristalin. Turbinele mai multor fabrici se roteau zi și noapte. Pământurile erau irigate, iar priveliștea de pe terasa restaurantelor era minunată. Anii au trecut. Într-o seară, membrii Consiliului Sătesc s-au adunat la ședința bianuală. Analizând bugetul, unul dintre consilieri a observat că îi se plătea un salariu unui obscur pasnic al izvorului. Cine o mai fi și bătrânul ăsta? A întrebat el indignat. De ce îl tot plătim an de an? Nu-l vede nimeni niciodată. Din câte știm, poate că nici nu face nimic. Nu mai avem nevoie de el. Prin vot unanim, Consiliul a hotărât să renunțe la serviciile bătrânului. Timp de câteva săptămâni, lucrurile au continuat neschimbate. Însă a venit toamna, iar frunzele copacilor au început să cadă. Ramurile se uscau și cădeau în bazinele din munte, împiedicând apa să curgă la vale. Într-o după-amiază, cineva a observat că râul are o culoare gălbui-maronie. Peste câteva zile, apa era și mai murdară. Într-o săptămână, malul se acoperise cu un strat de murdărie, iar apa emana un miros urât. Roțile turbinelor se mișcau mai încet. Unele s-au oprit de tot. Fabricile de lângă râu s-au închis. Lebedele au plecat departe, în căutarea de apă limpede, iar turiștii n-au mai venit în sat. La urmă, bolile au invadat așezarea. Care-i morala acestei povestiri conectată la textul nostru? Și acesta e adevărul central pe care aș vrea să-l explorăm în această dimineață. Dacă nu ne păstrăm inimile curate, toată viața noastră va ajunge stătută și murdară. Niște frunze, ce importanță e să le mături în fața casei sau să le cureți în munte, crengile uscate, detalii nesemnificative. Și asta ne arată că bătălia o câștigi mult mai ușor în inimă, la început, dacă te disciplinezi, dacă te obișnuiești să fii atent la anumite detalii care în aparență nu contează, dar în cele din urmă pot bloca tot cursul vieții noastre după voia lui Dumnezeu. E mult mai greu să schimbi un tipar de viață care s-a împământenit, care s-a înrădăcinat în noi, un tipar pe care ni l-am format ani de zile, 10 ani. Și mult mai ușor să privești în inima ta și să faci această muncă pe care bătrânul, pasnicul izvorului, o făcea. Tu și eu, pasnicii inimilor noastre. Aceasta e provocarea acestei dimineți. Întotdeauna cuvântul de la cine e un cuvânt care se adresează inimilor noastre și vorbește în mod intim, direct și personal ființelor noastre, vieților noastre, fiindcă avem nevoie de Dumnezeu. Ce observăm atunci când citim textul acesta? Prima observație, cuvântul păzește nu este unul suav, poetic, ci unul militar, categoric, hotărât, puternic. Când citim cuvântul păzește, e un cuvânt care ne invită să luăm în serios. Și lecția este, nu se va întâmpla nimic până când nu iau în serios primejdia. Și vă întreb în această dimineață, oare câți dintre noi realizăm că trebuie să ne păzim inima în termeni militari, categorici, stricți? Câți dintre noi? O a doua observație, ce să păzești? Nu ce face fratele sau cum se îmbracă fratele sau sora sau felul în care se comportă ceilalți, ci chiar inima. Însăși inima ta. Cuvântul inimă apare în Cartea Proverbe de 46 de ori, iar în Vechiul Testament de 858 de ori. Și asta cred că ne învață în mod limpede cât de importantă era inima în felul în care Dumnezeu aducea învățăturile, poruncile și adevărurile sale și dorea ca poporul lui Dumnezeu să le înțeleagă și să le priceapă. Și învățăm aici următorul lucru. Nu poți controla ceea ce nu poți numi. Trebuie să ne păzim inima, fiindcă nu poți controla ceea ce nu poți numi. Dacă nu poți identifica în inima ta o problemă, un păcat, un lucru cu care te lupți, nu ai nici un control. Și aș vrea să vă spun, lucrurile din interior, păcatele, luptele noastre, despre care nu putem vorbi cu nimeni, sunt lucruri care ne stăpânesc și ne controlează viața. De aceea, versetul acesta este atât de important. De câteva vreme m-am tot gândit la el și am realizat cât de adânc e cuvântul lui Dumnezeu și cât de profund merge, cât de practic lucrează. Practic nu-ți lasă nici o portiță de scăpare și nici un mijloc de apărare și e bine că se întâmplă în felul ăsta. Nu pentru că adevărul lui Dumnezeu vrea să te strivească, să te condamne. Și dacă nu-l accepți în inima ta și dacă nu-ți legi inima de el și dacă nu îl legi ca o tăbliță pe inima ta, nu vei avea putere să fii o lumină, să fii o mărturie în afară pentru cei de lângă tine. Inima, spune cuvântul lui Dumnezeu, trebuie păzită. A treia observație. Păzește-ți inima nu un pic mai mult sau ceva mai mult sau că e bine să-ți păzești inima. Cum sună expresia asta? Mai mult decât orice. Și a trebuit să mă gândesc privind la cuvintele acestea. Oare într-adevăr îndemnul acesta a fost o prioritate pentru mine în termenii Scripturii, în termenii lui Solomon. O prioritate absolută, categorică. Nici nu încape în discuție când îi să alegem între mai multe lucruri ce trebuie să fie pe primul plan. Ce trebuie să conteze pentru noi. Pentru cei care ne numim ucenicii Domnului, fii și fiice ale lui Dumnezeu. Trebuie să fie mai importantă decât venitul la biserică, decât întâlnirea de la grup, decât repetițiile de cor, decât slujba, școala sau planurile în viață. Păzește-ți inima mai mult decât orice. Și în acest cuvânt orice puteți să puneți orice altceva, tot ceea ce vrem fiecare dintre noi. Și a patra observație. Îi baza, temeiul, justificarea acestui cuvânt pentru noi. Căci întotdeauna răspunde la întrebarea de ce? De ce să păzesc în termeni militari stricți, să pun strajă la ușa inimii mele? De ce să fac lucrul ăsta mai presus decât orice? De ce inima? căci din ea ies izvoarele vieții. Pe de o parte, trebuie să lămurim ceea ce înțelege un evreu prin inimă. De obicei, la noi, cuvântul inimă tinde mai mult spre partea afectivă, emoțională. Cel mai frecvent când ne gândim la inimă, la așa ceva ne referim. Pentru un evreu, inima, în vremea aceea, aduna nu doar trăirile emoționale, ci și viața rațională, compartimentul intelectual, în care auzim, primim informații, avem întrebări, frământări, întoarcem lucrurile pe toate părțile, dar și sediul deciziilor și a hotărârilor pe care le luăm în viață. Toate cele trei compartimente, intelect, sentiment, voință, sunt cuprinse în acest concept de inimă pentru un evreu. Și adevărul acesta pe care îl spune și îl subliniază Solomon, căci din ea ies izvoarele vieții, nu se referă doar la faptul că în inimă se găsesc fântânile, izvoarele, resursele pentru o viață împlinită, ci și direcțiile. Vă rog să observați pluralul. Direcțiile în care pornim în viață. Cărările pe care umblăm, locurile în care ne ducem, felul în care ne trăim viața pe pământul acesta până la 80 de ani sau cât ne-o dat Dumnezeu. În cele din urmă, toate astea pornesc din inimă. De la niște gânduri, de la niște lucruri pe care le-am acceptat adevărate, valabile pentru noi și care ne marchează și ne pecetluiește viața. Și destinul ca o binecuvântare sau ca un blestem. De aceea, întrebarea practică pe care nu o putem evita, nu o putem scăpa în această dimineață, e întrebarea, cum ne păzim inima? Dacă e atât de important, dacă trebuie să faci mai presus decât orice, cum să-ți păzești inima? În primul rând, printr-o igienă zilnică și constantă. Spuneam joi, cât de important este ca în rugăciune să existe o parte aparent neesențială, dar crucială, mărturisirea păcatelor. Printr-o igienă zilnică și constantă. Așa cum nu ne permitem să mergem la servici sau la școală fără să ne spălăm pe dinți, fără să ne uităm în oglindă, fără să ne pieptenăm. Oare de câte ori n-am plecat la școală, la servici, în călătorie, fără să ne facem igiena lăuntrică, esențială, capitală, în care să spunem, Doamne, cercetează-mă și cunoaștem inima. Sunt câteva aspecte care ne ajută să înțelegem mai bine această igienă zilnică și constantă. Nu se referă doar la faptul că trebuie să fie zilnică, ci se referă și la anumite momente importante. Și spuneam altădată, consider că cel puțin, înainte de cină, fiecare membru al bisericii are nevoie de o zi de post în care se uită la viața lui, în care se uită în cuvântul lui Dumnezeu și se întreabă cum trăiesc. Ce vrea Dumnezeu de la mine? În primul rând, e nevoie să ne analizăm inima și să-i urmărim tendințele. Să te uiți la inima ta și să vezi. Sunt anumite dorințe. Îți dorești anumite lucruri. Ceva care se repetă. Anumite motive constante de mulțumire, de nemulțumire. Lucruri pe care le avem. Pe care le purtăm în noi. Un exemplu concret care ne ajută în exercițiul acesta e jurnalul. Am auzit, ziceți, frate, tinerii mai au timp de așa ceva, dar să nu ne spuneți nouă de jurnal. Să știți, cineva din biserică mi-a spus, la un moment dat, zice, am notat și am descoperit două probleme în viața mea. Și o uitat, nu s-o mai uitat în carnetul ăla până peste o lună, după o lună de zile. A făcut următoarea notare. O problemă s-a rezolvat, cealaltă a rămas. De multe ori, habar n-avem care ne sunt problemele lăuntrice, fiindcă nu le notăm. Știți ce mult face o radiografie de felul ăsta? În care pui măcar din când în când pe hârtie anumite lucruri care le consideri importante și să veghezi, să vezi Cum lucrează și te ajută Dumnezeu? Repet, ce nu poți identifica, numai nu poți controla. Și nu te poți schimba dacă nu identifici aspecte, detalii de felul acesta. Importanța unui jurnal. Am rămas surprins când am citit de Bill Hybels în fiecare dimineață. Timpul lui de părtășie cu Dumnezeu înseamnă și obiceiul jurnalului, în care își notează și scrie. Și toate lucrurile importante îți vin în minte. Te pregătesc pentru ziua care stă înainte. Și depinzi de Dumnezeu și de ajutorul Lui. În al doilea rând, igiena zilnică și constantă înseamnă să păzești porțile inimii. Ce iese și ce intră în inimă. De multe ori nici măcar nu ne gândim. A păzi inima înseamnă să păzești porțile, exiturile și intrările. Ce iese din noi? Aspectele care se referă la ceea ce intră în inimă sunt două canale importante. Ochii și urechile pe care Dumnezeu ni le-a dat. Ieșirile se referă la vorbirea și la acțiunile noastre și la faptele noastre. Știți că Domnul Iisus Hristos în Marcu, în capitolul 7, pentru mine, textul acesta a oferit o provocare, fiindcă în capitolul 7 se vorbește despre sfințenie. Și erau învățătorii, liderii poporului Israel, conducătorii religioși, păstorii poporului din vremea aceea. Și ei erau preocupați de spălarea mâinilor, de care nu era doar o chestiune de igienă exterioară, ci ținea de puterea sau putința de a sta la masă cu cineva. Erai impur din punct de vedere ritual, nu erai sfințit, nu puteai să ai părtășie cu celălalt. Și oamenii ăștia scandalizați când au văzut că ucenicii au uitat să spele mâinile. Și atunci Domnul se uită la ei și le spune: nu ceea ce intră, ci ceea ce iese din om, aceea îl pângărește și îl spurcă. Căci din lăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies din lăuntru și spurcă pe om. Aceasta e provocarea pe care cuvântul lui Dumnezeu ne-o face. E nevoie să păzim porțile inimii noastre. Și un alt aspect important aici, ce ține de igienă, este postul și rugăciunea, aspectele pe care deja le-am amintit. Nevoia de a sta în cercetare înaintea lui Dumnezeu și de a cere puterea Lui și sensibilizarea Lui peste viața noastră. Un al doilea răspuns la întrebarea cum ne păzim inima. În al doilea rând, sădind adevărul Lui Dumnezeu în ea. Pentru a ne putea vedea umbrele inimii, avem nevoie de legea lui Dumnezeu. Pentru a le curăți și îndepărta, avem nevoie de sângele lui Hristos. Iar pentru a ne schimba, avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Avem nevoie de poruncile lui Dumnezeu în inimă, de acele învățături care să identifice toate acele lucruri care nu sunt în conformitate cu voia lui Dumnezeu. De aceea, oamenii din vechime au putut aprecia mult mai bine legea Domnului și au spus: iubesc legea ta, toată ziua mă gândesc la ea. Poate de aceea și Ieremia și David au putut să spună și să rostească rugăciuni pe care mai rar le auzim în zilele noastre. Inima omului este deznădăjduiderea și nespus de înșelătoare. Ce diagnostic punem la inima noastră? Ce anume ne face să punem un astfel de diagnostic? Nu o tratare superficială a cuvântului. N-am timp astăzi. O să am timp. Las că astea sunt lucruri pentru oameni mai avansați. Pe noi nu ne interesează. Noi nu avem timp. Sunt alte lucruri mai importante. Legea Domnului este cea care pune în lumină umbrele inimii noastre. Sângele lui Hristos le îndepărtează. Și Duhul Sfânt ne oferă har. Și aici e frumusețea legată de acest verset. Păzirea inimii noastre nu-i un lucru de apucat, nu-i un lucru de neglijat, e un lucru în care Dumnezeu poate schimba. Poate însănătoși și vindeca acele râuri de apă vie care să curgă înspre alții, care să aducă sănătate, prospețime și înviorare celor din jurul nostru. Sădirea cuvântului în inimă are un lucru important pentru noi. Este un lucru esențial. Evrei 4:12 merge în aceeași direcție, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Este pentru noi? Știți când este? Atunci când îl luăm în serios, când îl plantăm, când îl semănăm, când îl așezăm în inimă și spunem, da, gândul acesta, adevărul acesta, e un lucru pe care nu vreau să-l ratez. Vreau să-l iau în serios, mi-l notez, mi-l subliniez și voi cugeta la el. Pentru ca Dumnezeu să-mi dea putere să trăiesc acest adevăr pe care El mi l-a făcut de cunoscut. Un al treilea răspuns, cum păzim inima? Mai chemând un pasnic alături de tine. De multe ori credem că e atât de ușor să păzim inima, dar nu e deloc ușor. Să găsești un frate, să-ți găsești o soră, față de care să te simți liberă, că nu te judecă, nu te condamnă, că nu te povestește. E foarte important, până și reacție pe care o avem. Spunea un frate la un moment dat, zice, am împărtășit cuiva o problemă intimă, personală, și reacția lui a fost, wow! Zice, niciodată să nu reacționați în felul ăsta. Oamenii se sperie atunci când reacționăm în felul ăsta. Și nu se vor mai deschide. Însă atunci când găsești pe cineva care, față de care poți să fii deschis, să poți să fii tu însuți. Doamne, cât de important e lucrul acesta. Cineva care simți, căruia simți că îi pasă de tine, de problemele tale, care nu te întreabă numai așa din politețe ce faci, ci care își dorește acea părtășie. Simte ce înseamnă să ai frați și surori care sunt mâini și picioare de ajutor, care strigă, care se roagă pentru tine, care stau împreună cu tine înaintea lui Dumnezeu. Nu putem trece peste cuvintele din Evrei 3. Vă invit să urmăriți împreună cu mine aceste două versete, care întăresc gândul acesta, că mai ai nevoie de un străjer. Tentațiile, pericolele, lupta asta, orice străjer, mai ales în perioadă de război, în perioadă de atac, știe cât de greu este să faci față. Știți ce ni se spune în cartea Neemia, când se vorbește despre perioada în care munceau cu mistria în mâna dreaptă și cu sabia în mâna stângă? Poporul era istovit, dormeau îmbrăcați și la un moment dat erau pe punctul de a ceda și de a pierde tot ceea ce au realizat până în momentul respectiv. Și dragilor, Dumnezeu ne-a dat odihnă, așa cum a dat poporului în țara Canaanului, în țara promisă. Și știți care e problema? Noi nu realizăm că suntem într-un război. Pentru noi, imaginea războiului spiritual nu-i una clară, nu-i una convingătoare. Fiindcă dacă am realizat lucrul acesta altfel, ne-am comportat, ne-am ajustat comportamentul și trăirea pe pământul acesta. Evrei, capitolul 3, luați seama, dar, din nou, tonul, seriozitatea, amprenta aceasta, încărcătura spirituală, fraților, ca nici unul din voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeu cel viu. Vedeți cum e definită inima? O inimă rea și necredincioasă. Nici unul. Înseamnă că fiecare putem fi în cazul acesta, în categoria aceasta. Și îndemnați-vă sau încurajați-vă unii pe alții. Când? Duminica. În fiecare zi. Câtă vreme se zice astăzi? De ce? Pentru ca nici unul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Dacă ceva mă sperie, în 19 ani de când m-am întors la Dumnezeu, îi puterea de amăgire a păcatului. Cât de subtil se instalează în inima noastră și nici măcar nu realizăm că avem vreo problemă. Și în evrei sunt câțiva termeni care definesc natura feroce a păcatului. Păcatul înfășoară, înșală, împietrește. Păcatul în cele din urmă te distruge. Nu-i îndurarea lui Dumnezeu, bunătatea lui, iubirea lui, ci inima noastră care se împietrește atât de ușor. De-aia ai nevoie de un străjer. De cineva care să aibă curajul să se uite în ochii tăi și să-ți spună adevărul. Să-ți spună care e problema, care e nevoia pe care o ai. Și ultimul răspuns la întrebarea, cum ne păzim inima? Lăsându-L pe Dumnezeu să fie singurul stăpân. Sau cerându-I lui Dumnezeu să ne cerceteze și să ne încerce inima. Așa se încheie Psalmul 139. Doamne, nu sigur, s-ar putea să greșesc în anumite lucruri. Te rog, cercetează-mă îndeaproape, cunoaște-mă, încearcă-mă, încearcă-mă. Și Dumnezeu o face de multe ori, ne pune în situații în care există tentații, în care sunt diferite ispite pentru noi și în momentul acela iese la iveală și avem nevoie de așa ceva. Fiindcă în momentul acela avem nevoie de har, de a îngenunchea înaintea lui Dumnezeu și de a-i spune, Doamne, ai milă de noi și ajută-ne, că fără Tine n-avem nicio șansă, n-avem putere și izbândă. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă să-I dăruim lui Dumnezeu inima noastră. Un lucru care apare încă din Pentateuch, din legea lui Moise. Dumnezeu vă va tăia împrejur inima. E acea circumcizie a inimii în care inima noastră aparține Domnului. În care inima noastră recunoaște că nu există și n-are voie să fie decât un singur stăpân peste gândurile, simțămintele și hotărârile noastre. Dumnezeu cel viu și adevărat. Închinându-ne înaintea Lui în fiecare zi, făcându-ne timp pentru Dumnezeu, învățăm să cultivăm această realitate. Recunoscând dependența de El și pericolul amăgirii și rugându-L pe Dumnezeu să ne ferească de blestemul unei inimi împărțite. Imaginea aceasta apare în Iacov, în capitolul 4. Curățiți-vă inima, oameni cu inimă împărțită. Și scrie acolo, nu unor prunci în Hristos, nu unor oameni întorși de curând, nu unor necredincioși, ci fraților și surorilor din biserică. Pericolul unei inimi împărțite, în care teoretic, în rugăciuni, când stăm de vorbă, spunem că-L urmăm pe Domnul și îl vom sluji pe Domnul, așa cum spunea poporul în vremea lui Iosua. Și știți ce face Iosua? După ce le spune lucrul acesta și după ce îi cheamă la legământ, după ce ei făgăduiesc, nu, ci vom sluji pe Domnul. Deși Iosua le-a spus, alegeți astăzi următorul lucru pe care îl spune Iosua, scoateți idolii din inimile voastre. Cât de obraznic a sunat lucrul acesta din gura lui Iosua, după ce oamenii au spus că îl vor urma și îl vor asculta pe Dumnezeu. Și asta nu face decât să-mi arate mie în ce pericol se află inima mea. Și cât de bine trebuie păzit ceea ce se întâmplă acolo, ce iese afară, ce intră înăuntru. Concluzia mesajului din această dimineață e următorul. Niciun om care n-a câștigat bătălia asupra inimii n-a ajuns departe în viața spirituală. Dacă n-am câștigat bătălia asupra inimii, n-am ajuns foarte departe în umblarea noastră cu Dumnezeu. Ideea legată de valea umbrelor inimii este că această călătorie este plină de primejdii și că dacă nu ne păstrăm inimile curate, toată viața noastră va ajunge stătută și murdară. Cum ne păzim inima? Păzindu-i porțile, al doilea rând, desțelenind un ogor, muncind, grădinărind orice detaliu, orice frunză, orice creangă, orice lucru banal, trebuie curățat, trebuie pus deoparte. Al treilea rând, căutând încă un străjer. Al patrulea rând, invitându-L pe Dumnezeu să fie stăpân absolut al inimilor noastre. Un lucru pe care l-am observat vis-a-vis de trăiri de multe ori, cât de înșelătoare pot să fie emoțiile. Cu toții am trecut prin stări în care parcă nu ne-am înțeles trăirile interioare. Și păcatul are puterea aceasta să pervertească gândirea și mai apoi simțămintele noastre. Nu mai poți să te bazezi, nu mai știi cum să-ți înțelegi simțămintele și trăirile lăuntrice. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Aș vrea să rămânem în rugăciune tăcută în inima noastră și să-L invităm pe Dumnezeu să fie stăpân peste orice domeniu de care poate n-am fost conștienți, să-L întronăm încă o dată și să spunem: Doamne, Tu ești împăratul, Tu ești Domnul, Tu ești Prințul. Nu vrem alt stăpân, nici eu nu vreau să fiu stăpân. Vreau să fiu un slujbaș, un supus, gata să ascult de Tine.